Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2022 yılın 27 yanvarı, heptanın penşembe günü. Şuğunki programamızda Türkmenistan'da koronavirus hadiseleri mevcuyar. Aşgabatda häkimetleri duydansız studentlerin mobil telefonlarını barlayarlar ve beylik maglumatlarımızı dinläplersiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. 25 yanvarda Amerikanın New York şehrinde Türkmen aktivistleri siyasi tutukluların boşaltılmasını talep edip protest çaresini geçirdiler. Bu arada Türkmenistan'ın demokratik saylovu opozisiya toparının lideri Murat Kurbanov özünün sosyal ulgamlarında mälim etdi. Protest çaresinden iberilen suratlarda demonstrantların goloydu Türkiye'den Özbekistan'a deportasiya edilen aktivist Cuma Sapar Dedebayevın, Rusya'dan Türkmenistan'a iberilen Azat İsakov'ın ve Türkmen türmesinde saklanılayan aktivist Mansur Mingelov'ın dağı suratlarını götürüp çıkandığını görse bolyar. BMG'nin New York'taki baş idarasının önüne gelen protestçiler Türkmen aktivistlerinin destini azat edilmegini talep ettiler. Olar munun bilen bağlılıkta BMG'a yürüt yüzlenme katekim tapşırmağı göz önünde tutgandıklarını aittiler. Amerika ve Britanya eğerde Rusya Ukrayna hücum etse, onda Rus prezidenti Vladimir Putin'e karşı şahtı sanksiyaların girdilmek ihtimallığını aradan ayırmayandıklarını duydurdular. 26 yanvarda Britan daşarı sekretari Liz Truss çıkış edip, Rusya'daki kampanyalara ve şahsiyetlere karşı Hasberg sanksiyaları girdilmeği mümkünçilik verecek, tədi kanunçuluğun üstünde işleyendiklerini məlim etdi. Putin'e karşı sanksiyalar varada sorulunda ol biz bunu aradan ayırmayarız deyip belledi. 25 yanvarda Amerikanın prezidenti Joe Biden hem Ukrayna hücum edilen halatında Putin'e karşı şahtı sanksiyalar giyirip bilecektiğini duydurup beyanat yayrattı. Bu Birleşen Ştatların Kiev'e harbi teröristleri uğratmağına ve Günvatar liderlerinin Rusya'nın Ukrayna hücum etmeğinin önünü almak uğrundaki tağallalarına kabat geldi. Biden 25 yanvarda eden çıkışında, eğer de Rusya özünün serhetdeki 100 mingden hem aşı qoşunu bilen Ukrayna girse, onda munun 2-nji jahan urşundan beri amal edilen eng iri çözüş boljakdygyny, şeýle-de munun dünýäni üýtgeçjekdigini belledi.
This would be the largest, if he were to move in with all those forces, would be the largest invasion since World War II.
Günvatar diplomatlar Norvegiyada Taliban delegasiýasy bilen geçiren duşuklarynyň dowamında mümkin insanperwer kömegini ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýlarynyň gowlandyrylmagyna bagly edendiklerini aýtdylar. 25 ýanwarda Günvatarın bir näçe diplomaty bilen Talibanyň 20 adamdan ibaret wekilleti ýapyk gapylaryň aňyrsynda gepleşikleri geçirdiler. Bu Talibanyň awgustda häkimeti gaýtadan eline geçireninden soň Ýewropa aýdan saparynyň çägindäki soňky duşugy boldy. Norvegiýanyň döwlet sekretary Henrik Thune 25 ýanwardaky gepleşikleriň öňýany Günvatar diplomatlarynyň Talibanyň öňünde açyk talaplary goýjakdyklaryny, şeýle-de bularyň näme derejede berza edilejekdigini gözükçilik etjekdiklerini mälim etdi. Awgustda Taliban Awganystanda häkimeti ele geçireninden soň, şeýle-de munyň ýyzy bilen ozal berilen halkara himayeti togtadylandan soň, ýurdun gumanitar ýagdaýy tiz depkinleri bilen ýaramazlaşdy. Taliban gepleşikleriň dowamında insanperwer kömeginiň ýoly goýulmagyny, şeýle-de özüniň halkara derejede ikrar edilmegini gazanjak bolýar. Häzirçe dünýäniň hiç bir döwleti Awganystanyň täze dolandyrjylaryny ikrar etmedi. İranın Suudi Fransuz siyahatçısını içalısılıkta ve İranın İslam ulgumuna karşı propaganda etmekte günahlı tapıp 8 yıl ve 8 ay türme tutukluğuna hükmetti. Bu arada onun Paris'daki aklı uçası haber verdi ve Tutting mensigini maskaraçılığa atlandırdı. 25 yanvarda Fransa'nın Daşarı İşler Ministerliği Benjamin Briere çıkarılan hükmü kabul ederlikti deyip hasetlendirdi. 36 ýaşly Briere 2020-nji ýylyň maýynda Türkmenistan Iran serhidine goly çüllük bir ýerde drony uçuranyndan soň tutuk edildi. Onuň maskalasy ýakynynyň bigunädigini, şeýle-de onuň siýasy grew hökmünde ulanylýandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň farmaseutiki kärhanasy Pfizer özüniň Germaniýaly hyzmatdaşy BioNTech bilen birlikde koronavirusyň omikron görnüşüne garşy wagtsinanyň klinika baraglaryna girsendiklerini mälim etdi. Pfizer ve BioNTech testlerin çağında vaksin ettirmedikler üçin 3 tapkır sancım. Şeyledi odal özünün bar bulan vaksinasını 2 tapkır sancım ettirenler üçin kosmacı sancım barlarını geçirmeyi planıştırıyarlar. Kampanyalar Amerika'da 1400 adımda test geçirip vaksinanın hopsuzluğunu öğrenecektiklerine aittiler.